Sporta raidījums piespēlē.
Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji, kā jau allež šajā laikā un vietā Latvijas radio sporta raidījums piespēle kopā ar jums, radio uztvērējos un viedajās ierīcēs. Sveicam arī mēs jūs valsts svētkos, saules mūžu Latvijai un arī valsts svētku brīvdienās kopā ar jums Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Sveiks Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināt klausītāji. Jā, garās svētku brīvdienas rita pilnās parā un esam iesoļojuši maijā. Un tas var nozīmēt arī tikai vienu. Hokeja pavasaris ir tuvu savai kulminācijai, pavisam drīz pasaules čempionāts, un šis ir pēdējais raidījums, kad mēs ar tevi šo mēnesi tiekamies vienā telpā nākamreiz. Tu būsi Stokholmā, bet es būšu šeit Rīgā.
Jā, esmu jau ceļa jūtīs. Soma vēl gan nav sakrāmēta, bet jau... Plāni ir gan sazīmēti, gan arī daži jau realizēti, lai vispār tas ceļš uz Stokholmu varētu notikt un varētu darbs tur ritēt, pietiekam raitas arī ceru, bet Latvijas hokeja izlase arī savu darbiņu paveikus, to mēs izanalizēsim nedēļas topā, bet pēc nedēļas topa, protams, kā arī lielā saruna, un šonedēļ runāsim par boksu. Viens no Latvijas labākajiem bokseriem, Ralfs Vilcāns, nolēkā aizvadījis savas karjeras vienu no cīņām profesionālajā līmenī, un, protams, ka gatavojas arī nākotnē, bet parunāsim vispār kopā ar viņu, kas tad ir šobrīd boks viņa dzīvē, cik daudz laika tas aizņem un kādi ir viņa lielie un varbūt arī mazāki mērķi. Ne tikai ar Ralfu runāsim šajā reizē, bet arī ar viņa treneri un arī tēvu Normundu Varenbergu. Tātad par boksu, lielā saruna, bet pirms tam, protams, ka nedēļas tops.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un sāksim, kā jau tu Māris atsīja, ar hokeja pavasari, no ar ko gan citu hokeja pavasarī mēs varētu sākt, ja ne ar Latvijas vīriešu hokeja izlase. Visas pārbaudes spēles ir aizvadītas. Astoņas tādas šajā pavasarī Latvijas hokeja izlasei bija, pēdējās divas Norvēģijā pret Mainiekiem, vienu uzvaru, viens zaudējums Latvijai, un pēc pēdējās Latvijas hokeja izlases cīņas Harijs Vitoliņš nemaz nebija ar tādu smaidīgu vaigu un ļoti apmierināts, jo viņš šo pēdējo pārbaudes cīņu Norvēģijā pret Mainiekiem nodēvēja par sliktāko tādā pārliecības snieguma ziņā vispār visā pārbaudes spēļu ciklā.
Jā, Harijs Vitoliņš pēc šī pēdējā mača Norvēģijā izskatījās diezgan vīlies, kā jau teica, to nosauca par sliktāko spēli visā sagatavošanās ciklā. Arī televīzijā tas kaut kādā mērā tā izskatījās, tomēr 8. Pārbaudes spēle šajā pavasarī, bet joprojām diezgan daudz brāķa izpildījumā, neprecīzas piespēles, neprecīzas rīpas apstrāde, dažādi sīkumi, kuriem... Šķiet, ka šajā brīdī jau vajadzētu pamazām sākt pazust un galu galā tieši šajā pēdējā pārbaudes mačā, kur Norvēģiem tika zaudāts papildu laikā, divas kļūdas, nesaprašanās aizsardzībā, komunikācijas kļūdas un divas rīpas ķeksē ārā no saviem vārtiem līdz ar to. Harijam Vitoliņam ir par ko padomāt, bet ir arī citi aspekti Latvijas izlases spēlē, kas liek uzdot jautājumus, pirmkārt spēle vairākumā. Nav runa par to, kā izskatās pats vairākuma zīmējums. Pret Norvēģiem bija problēmas brīžiem pat ieiet aizsardzības zonā. Ir šādas tādas nianses. Protams, vairākums varētu strauji uzlaboties Rudolfa Balceri iesaisti. Šeit arī jāņem vērā, ka Norvēģijā tika spēlēts uz izteikti maziem laukumiem. Tas ir mazāks nekā pat Kanādas laukums. Tad jājautā pašiem hokejistiem, cik daudz tas ietekmēja telpas izjūtu un iespējas saspēlēties, bet tie mači Norvēģijā bija tāda. Tāda kārtīga kapāšanās, Latvijas sakot, ļoti daudz fiziskas spēles, ļoti daudz divcīņu un mazāk tādu hokeju.
Šķietami otrais Latvijas hokeja izlases vārtsargs būs Gustavs Dāvis Grigals, un laikam jau Mareks Mitens paliks trešā vārtsarga pozīcijā, kaut gan ar to Sirbi var arī kauliņus samaisīt un kaut ko vēl arī mainīt. Nu, pirmais numurs skaidrs Kristēs Guļļevskis, bet kurš otrais Grigals vai Mitens, vēl tomēr jautājums paliek.
To mēs droši vien redzēsim sestdien pavēlu vakarā, tātad 9:20 Latvijas izlasē pirmā spēle pret Francijas valstsvienību pasaules čempionātā sestdien vakarā. Nu tad mēs arī redzēsim, kāds tad būs Latvijas izlases pieteikums. Skaidrs, ka šie trīs vārtsargi ir tie, kas brauks uz pasaules čempionātu, Nu redzēsim, ko pieteiks, kāda vispār būs izlases stratēģija ar pieteikumu aizpildīšanu pirmajai spēlē, cik daudz brīvas vietas tiks atstātas gaidot spēlētājus no Ziemeļamerikas, kam tur vēl turpinās sezona Amerikas hokeja līgā. Šeit runa ir par Rodrigo Ābolu, Sandi Vilmani, Artūru Šilovu. Otradien tiek nosaukts Latvijas izlases sastāvs un pats svarīgākais jau ir no šīm spēlēm Norvēģijā, lai treneri saprotu šie spēlētāji, ir derīgi un šos tomēr ir jāatskaita pēc izlases pēdējām pārbaudes spēlēm. Tur būs interesanti, jo ir pietiekami daudz hokejistu nometnē, bet visiem vietas nepietiek un būs tāda liela atsijāšana tieši pirms braukšanas uz Zviedriju.
Dans Ločmels arī drīzumā pievienosies komandai otrdien, kad tiks nosaukts sastāvs, viņš aptuveni ap to laiku varētu arī ielidot Rīgā. Nu, protams, tevis minētais Rudolfs Balcers, jā, šajā spēlēs pret Norvēģiju Oskars Cibuļskis, Dānijas vicečempions un Dānijas čempions Filips Gundaļs Bunsis pievienojās komandai, kā mēs esam jau teikuši iepriekš un nekas nav mainījies. Šo dažu nedēļu laikā būs daudz jaunu uzvārdu arī pasaules čempionāta laikā, kas līdz tiem būs jāiegaumē, jo viņi spēlēs Stokholmā.
Pietiekami daudz debitantu aizbrauks uz pasaules čempionātu un vispār gados jauna izskatīsies šī Latvijas izlase.
Pa to laiku, kamēr Latvijas hokeja izlases trenējās un arī aizvadīja savas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā, otrajā izslēgšanas spēļu kārtā cīņā par Stanley Cup iekļuvis Jānis Balīnskis un Florida Panthers, tas nozīmē, ka brīvs un brīvdienām varbūt jau varēja sākt gatavoties Zemgus Girgensons vai arī izteikt palīgā izlasē, jo viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning zaudēja pirmajā kārtā tieši Panthers komandai, bet nu Zemgus ar izlases pārstāvju startniecību paziņoja, ka viņiem ir ķermeņa augšdaļas savainojums, un to viņš gūk kaut kad sērijas vidū, un tādēļ arī nepievienosies valsts vienībai šajā pavasarī. Kopš 2017. Gada Zemgus Girgensons nav spēlējis pasaules čempionātā, tātad jau 8 gari gadi ir pagājuši, tas vēl bija Boba Hartlijs, ap citu pirmais pasaules čempionāts, kad viņš pēdējo reizi spēlēja, nu tāpat arī komandai nepievienosies Zviedrijas vicečempions Miks Indrešis. Nu par to aizklusēs runā jau kādu mēnesi, tas tad arī tagad ir apstiprinājies, ka Mika šopavasar izlasē nebūs.
Par Zemgu, jā, nu šis te ķermeņa augšdaļas savainojums, tur ir tāda interesanta niance. Tampa Bay Lightning ģenerālmenedžeris Julians Brisbois pēc sezonas beigām sarunās ar žurnālistiem ieskicēja ar kādām traumām cīnījās komandas hokejisti, tur bija gan lausta pēda Viktoram Hedmanam, aizsardzības līderim, tur bija citas traumas Ērikam Černākam, Slovākijas izlases aizsargam, kurš arī nedosies uz čempionātu. Tur bija vesels saraksts ar hokejistiem, kas spēlēja ar dažādas nopietnības traumām. Šajā sarakstā Zemgus nebija. Nu, tur divajādi varbūt aizmirsa, varbūt tajā sarakstā vienkārši nav iekļauti visi Lightning hokejisti, kuriem bija kādas traumas. Gribētos no viņa paša dzirdēt, kas tad īsti ir par traumu, kur ir šī te problēma līdzutēji sociālās saziņas vietnēs, dažādās tīmekļu vietnēs, arī ļoti skarbi komentēšot viņa lēmumu, bet gribētos tiešām dzirdēt no viņa paša, kas tam ir par iemeslu, kāpēc viņš šoreiz nepievienojas izlasē.
Mēs varam likt punktu šai nedēļas topa pieturvietai, gaidām otrdienu, kad Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš izziņos pasaules čempionāta sastāvu to puišu uzvārdus, kuri brauks uz pasaules čempionātu Stokholmā. Paliekam vēl pie ledus hokeja, bet pie nedaudz jaunākiem puišiem. Nākamā šīs nedēļas top pieturvieta Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlase pasaules čempionāts elites divīzija 10 pasaules labākās komandas. Šajā vecumā Latvija sasniedz astoņnieku, izpilda pirms turnīra izvirzīto mērķi, iekļūst ceturtdaļ finālā, tur ar 3-6, nu, vismaz pusspēli pietiekami sīvā cīņā zaudē Amerikas Savienoto Valstu komandai, bet čempionāts kopumā, ja mēs tā skatāmies uz bilanci, nav nekas īpaši iepriecinošs, jo divi punkti uzvar pār Norvēģiju ne pamatlaikā, bet pēc spēles metienos pašā pirmajā spēlē. Tie arī ļoti vērtīgi punkti, kas ieveda ceturtdaļa finālā, bet pēc tam tikai zaudējumi šajā turnīrā, kas noteikti neatstāja tādu labāko pēcgaršu, un turklāt vēl arī tādi pamatīgi zaudējumi gan Kanādai, gan arī Somijai.
bilance 1-4 noteikti nav tas pats patīkamākais, ar ko atgriezties mājās, bet jebkurā gadījumā tas lielais mērķis palikšana elitē. Tas ir izdarīts, tas bija pats svarīgākais, un laikam jau arī objektīvi, ka tā bilance ir tieši šāda, tomēr Norvēģijas izlase, nu, tā ir komanda, ar kuru mūs arī var spēkoties, var uzvarēt, un pārējā šīs te junioru komandas, nu, tomēr ir mazliet spēcīgākas, gan tie paši kanādieši, somi, par viņu kvalitātēm, nu, nav jāšaubās visos iespējamajos līmeņos, šīs komandas ir ļoti spēcīgas, alaši bijušas, un droši vien arī būs, kamēr vien hokejs tiks spēlēts, tāpat arī amerikāņi, nu, un arī tāpat Slovākija, kam mūsēja zaudēja čempionāta gaitā.
Jautājums, kas mani tagad urda un ko es labprāt izslēgtu, teiksim tā, no savu prātu un uzzinātu atbildi, bet diez vai pasaules hokeja čempionāta laikā tas notiks. Proti Oļegs Sorokins, kurš arī kandidē pašvaldību vēlēšanās no Nacionālās apvienības, viņam arī tātad tagad drusku citas domas droši vien ne par hokeju, bet tad, kad pašvaldību vēlēšanas būs aiz muguras, tad savukārt... Nu, būs lielais jautājums, kā es noprotu, paliks vai nepaliks Oļegs Sorokins 18-gadnieku izlases galvenā treneramatā, jo Rīgas hokeja skolas komandu Latvijas hokeja vislīgā vadīs Jūris Ozols. Viņš tagad tātad šo nākamo gada gājumu, ko trenē jau vairākus gadus skolos vispirms Latvijas hokeja vislīgā, nu, loģiski jau būtu, ka tieši viņš arī pārņemtu Latvijas jauniešu izlases galvenā trenera funkcijas. Kur dosies Oļegs Sorokins kā galvenais treneris klubu līmenī un vai viņš paliks kā šīs izlases galvenais treneris, manuprāt, arī pietiekami liela intriga šajā pavasara izskaņā vasaras sākumā.
Tas tiešām ir ļoti labs jautājums, uz kuru gribētos noskaidrot atbildi, kuru tad arī centīsimies noskaidrot pēc pašvaldību vēlēšanām, ja pats Oļegs Sorokins jau to kaut kādā veidā nebūs paziņojis, kādi tad ir viņa paša nākotnes plāni. Es neizslēdzu iespēju, ka tas iesaista arī kādu citu Latvijas virslīgas klubu. Neko neesmu dzirdējis, šis nav stāsts par to, ka pilsētā runā. Tā ir vienkārši mana spekulācija, varbūt citos Latvijas hokeja virslīgas klubos notiek kādas pārmaiņas, un iespējams Oļegs Sorokins par nākamo soli tepat vietējā līmenī, pievienojoties kādai citai komandai, kas nu, nav jauniešu komanda, bet kur notiek darbs ar pieaugušo hokejistiem. Tā ir tikai spekulācija. Nezinu, vai tas tā ir, un atbildes droši vien būs kādu brīdi vēl jāpagaida.
Gaidīsim, tad, kad saņemsim, tad arī ziņosim jums, bet tagad liekam punktu šīs nedēļas top 2. Pieturvietai dodamies pie nākamās. Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu top pieturvieta Nacionālā basketbola asociācija Bostonas Celtics un Liepājnieks Kristaps Porziņš aizvadījuši pirmās kārtas sēriju izslēgšanas spēlēs. Viņiem jāaizstāv tituls šajā sezonā atgādinu un pirmajā kārtā pietiekam pārliecinoši ar 4-1 pārspēta Orlando Magic komanda. Nākamie pretinieki... Es domāju, Kristapam Porziņam ļoti principiāli, tie būs neviens cita kā New York Knicks ar Jalen Brunsonu priekšgalā, Karls Anthony Towns arī tur spēlē, līdz ar to būs ļoti, ļoti interesanti.
Jā, un Kristaps pret Karls Anthony Towns, tas būs tāds ļoti labs divu garo spēlētāju duelis, divi līdzīga tipa spēlētāji, abi ienākuši līgā vienlaicīgi vienā draftā. Un līdz ar to, protams, abi vēlas šo to pierādīt. Tīpaši Taunsam ir ko pierādīt izslēgšanas spēlēs, bet arī Kristapam ir lietas, kas jāpierāda, jo tomēr sērija pret Orlando Magic diezgan blāva viņam padevās vairāki mači, kuros pat neizdevās aizsniegties līdz 10 gūto punktu robežai, kas ir netipiski maz Kristapam Porziņam. Esam ieraduši, ka viņš regulāri savāc 10 un vairāk punktu. Nu, šeit neizdevās sasniegt pat 10 punktu robežu, bet būs interesanti. Laba sērija, noteikti laba sērija otrajā kārtā. Nu, Knicks neizskatās nemaz tik pārliecinoši un tik biedējoši, kā varbūt šķita regulārā sezonas izskaņā.
Kristaps pats sacīja, jā, arī preses konferencē pirms šīs sērijas, kas sāksies starp citu jau otrdien no rīta pēc Latvijas laika, ja esam precīzi divos naktī. Kristaps sacīja, ka viņš apzinās, ka pirmās kārtas sērijā tā nebija tā labākā viņa versija, un arī komanda nu, kopumā nerādīja to izcilāko sniegumu, taču ir bijis laiks atpūsties, ja kādam kādas traumas, tad tās sadziedēt, viņam ar veselību esot pilnīgi viss kārtībā. Nu, laikam jau kā tu sacīji, nevis rezultativitāte, bet kas cits paliks atmiņā Kristapa izpildījumā no pirmās sērijas, tā asiņojošā piere un skatiens publikas virzienā un emocijas, laikam jau tas un tās izteiksmīgās fotogrāfijas. Jā, nu ja mēs vēl esam tādā Nacionālās basketbola asociācijas lauciņā, tad pavisam īsi tādi pieturas punktiņi. Diminutīvā proti Los Angeles Lakers sezona ar LeBron James un Luka Dončiču ir noslēgusies jau pirmajā kārtā. Un Gregs Popovičs, viens no visu laiku izcilākajiem NBA treneriem, liek punktu savai karjerai kā galvenais treneris kādā komandā, protams, ka San Antonio Spurs. Komanda asociējas ar viņu tikai un vienīgi, un viņš kļūs par šīs komandas prezidentu, laikam tā, ja nekļūdos.
Jā, basketbola operācija prezidents, nu tā ir tāda vairāk simboliska loma, skaidrs, ka Pops, kā ir viņa iesauka, veselība rādīja, ka pietiek, ir laiks mest mieru aktīvajām treneru gaitām. Viņš nu, faktiski jau kopš novembra nevadīja Spurs komandu, viņam novembrī tātad sirds trieka, un lai arī veselība uzlabojās, nesen bija vēl viens atgadījums ar veselību, kur viņam nācās doties uz slimnīci, nu līdz ar to 76 gadu vecumā. Uzvarām bagātākais Nacionālās basketbola asociācijas treneris, pieskārtējs čempions, Tokijas olimpisko spēļu uzvarētājs, noslēdz savas gaitas, un jā, nu Los Angeles Lakers ja Nacionālās basketbola asociācijas apskatnieks Shannon Sharps viņiem prognozēja uzvaru 5 spēlēs, un tad viņi 5 spēlēs tika aizsūtīti atvaļinājumā, var doties uz Meksiku visticamāk, Cancūnas kūrorts ir ļoti iecienīta vieta NBA basketbolistiem, kur atpūsties, un Anthony's Edwards, Minnesota Timberwolves līderis, protams, visdažādākajos veidos šajā sērijā izcēlās gan laukumā, gan arī ārpus tā ar saviem allaži ļoti krāsainajiem izteikumiem. Ja mēs reizēm pārmetam spēlētājiem, ka izteikumi ir pārāk piegludināti un mediju treniņš ir bijis pat pārāk labs, Anthony's Edwards šķiet par mediju treniņiem absolūti neko nav dzirdējis.
Ziemas sporta veids bobslejs. Latvijas bobsleja un skeletona federācija pirms dažām dienām izziņoja, ka meklē jaunu galveno treneri pieaugušo bobsleja izlasē. Nu, tiesa gan, tā varētu pat sacīt, ir mūsu interpretācija par šo ziņu, kas ir ievietot federācijas mājaslapā, jo nu, tur viss ir pateikts tik ļoti nekonkrēti. Skaidrs ir viens. Sans Prūsis ir pateicis, ka īsti vairs, un arī ne tā tieši, bet ka īsti vairs nevēlas vadīt Latvijas izlasi, ka vēlas paiet malā, dot vietu jaunajiem, tas, ko viņš arī Latvijas radio ir sacījis iepriekš telefona sarunā, nav skaidrs, vai tik tiešām paies malā un dos vietu jaunajiem, un vai vispār ir kāds jaunais, kam dot vietu, jo mēs jau Māra arī ar tevi esam runājuši savā starpā, nenāk prātā neviens uzvārds, kurš varētu būt pirmkārt tev cienīgs, turpināt Sāna Prūša 19 gados paveikto, un otrkārt, kurš gribētu šobrīd, nu, ja mēs esam tieši bāst galvu cilpā.
Jā, nu vārdus, kas būtu cienīgi turpināt Sanda Prūša iesākto, tādus jau mēs atradīsim, tā nav problēma Latvijas bobslejā to vārdu, kas būtu cienīgi turpināt pietiek, bet šis otrs aspekts, ko tu minēji, kas gribētu, lūk, tas būs problemātiskais aspekts, un tur ir gan finansiālais jautājums, gan arī tas, nu, kādā stadijā šobrīd ir Latvijas izlase, un nu, tevis minētā ziņa Latvijas bobsleja federācijā arī mēs savā starpā to diezgan plaši apspriedām, kā lai to labāk pasaka. Ja es mācītu kādā augstskolā jauno žurnālistus vai sabiedrisko attiecību speciālistus, nu šī būtu preses relīze, ko es izmantotu kā piemēru, kā nevajag rakstīt ziņas, kā nevajag rakstīt preses relīzes, jo, kā jau teici, tā bija ārkārtīgi nekonkrēta, to var interpretēt aptuveni 100 dažādos veidos. Sandis Prūsis gatavs paiet malā, to mēs zinām jau kādu pusgadu vismaz, ja ne vairāk, bet vai tas nozīmē, ka viņam tiek meklēti palīgi izlasē, vai būs vairāki treneri ar Sandi Prūsi kā galveno un tad attiecīgi vairāki palīgi, kas viņam palīdz dažādos aspektos šajā darbā, vai tiek meklēts jauns galvenais treneris, kas tur notiek, kā tur notiek, nav nekādas skaidrības, un šīs ziņas publicēšanas laiks trešdienā vakarā pēc darba laika beigām. Mums jau nav problēmas būt kretīniem un uzzvanīt bobsleja federācijai un uzdot šos te jautājumus, bet tas, ka tas tiek publicēts vakarā tieši pirms svētku brīvdienām, nu, tas arī izskatās tā, ka bobsleja federācija grib tīrus papīrus, reku mēs paziņojām, viss ir kārtībā, bet to visu tā kā grib mazliet paslēpt, tā kā pirms brīvdienām, ar cerību, ka nepamanīs, aizmirsīs līdz darba dienām. Mēs neaizmirsīsim, un sākoties jaunajai darba nedēļai, viens no pirmajiem darbiņiem būs uzzvanīt bobslēja federācijām pajautāt.
Pagaidām gan liekam punktu šīs nedēļas topa noslēdzošajai pieturvietai, un tulīt jau dodamies pie boksa. Runāsim par to, tā jau drusku par asinīm, kas tā kā pāri pierēja saistībā ar Kristapu Poziņu parunājām, bet nu tagad tiešām par cīņas sportu, par boksu, par džentelmeņu sportu, kā daudz to dēvē un tā tas arī ir. Proti saruna ar vienu no Latvijas labākajiem bokseriem savā svara kategorijā Ralfu Vilcānu un viņa treneri un tēvu Normundu Varenbergu.
Sporta raidījums piespēlē.
Piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs un vēsturisks raidījums piespēle, jo pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad raidījums skan tieši šādā formātā un struktūrā, runāsim par boksu, Māri.
Jā, par boksu mēs neesam runājuši šajā raidījuma jaunajā formātā. Protams, iepriekš par boksu ir arī gan daudz runāts vēl vecajā piespēles formā, bet šoreiz runāsim par šo te sporta veidu, un, lai par to runātu, mums ir pievienojies latviešu bokseris Ralfs Vilcāns. Ralfs, sveiks!
Sveicināti, paldies, ko uzlūdāt!
Un arī Ralfa Vilcāna treneris Normunds Varenbergs. Normunds, sveiki!
Jā, teicis un treneris vienā personā.
Jā, tā, to mēs svarīgi piebildi.
Gribējām piebilst.
Dzīves skolotājs.
Arī, bet cik varbūt var nošķirt šīs lomas, sāksim uzreiz, tad ķersimies, vērsim pie ragiem. Normund, tēvs un treneris, nu visu laiku nevar būt treneris un arī trenējot droši vien, ka nevar būt tēvs, kā ir būt nu, vienam un otram?
Tas ir savādāk nekā trenēt vienkārši cilvēku no malas, tāpēc, kad vienmēr tomēr kaut kādas atlaides
tomēr.
Tiek dots sakarā ar to, kad arī mamma sevišķi bērnībā vienmēr jāpažēlo, varbūt šodien nē, lai viņš šodien labāk aiziet. Paspēlējās ar draugiem,
vai atpūšās
datoru paspēlē. Kāpēc viņam tik daudz jātrenējās? Nu, atkal, nu, savā ziņā atkal savu plusi tie, ka, nu, visu laiku it kā turpat kaut kur netālu acis priekšā un plus mīnus zina, ar ko viņš tanī brīdī nodarbojas.
Bet nu, cīņas laikā, nu, skaidrs treneris vienmēr jūt līdzi savam sportistam, satraucas par savu bokseru, bet, nu, kā tēvam noteikti vēl tur papildus, tur tā
dubult stresiņš.
Mazā, jā, mazais papildus stresiņš un adrenalīns klāt noteikti.
Jā, tā ir parasti Rals man saka, beidz mandražēt, tev rokas trīts, viņš saka.
Rals ir tas, kurš nomierina.
Viss būs labi, viņš saka.
Nu, parasti tā ir, kas, ka mēs sēžam dzērtuvēs pirms cīņām, drīz jāiet ārā un skatos to komandu, un viss tādi nemierīgi, neviens nevar nosēdēt, kaut ko dīdās apkārt. Nu, es vienmēr esmu piefiksējis to, ka no ārpuses sev pasniedz tā diezgan mierīgi, ne nervozi.
Bet kā ir iekšā, nav tā, ka sirds daudzās pirms
Protams, ka ir, bet nu, tā ir tā māksla neizrādīto satraukumu. Un tas, nu, cik man ir teikts pagaidām, man tas izdodās, ka tas satraukums tik ļoti nav manī redzams, bet tēvā ļoti redzams, kad mēs ejam ringā un vēl stāvam aizkulisēs, viņam dvielas rokās, viņam visu laiku kaut kas ir jādara, kaut ko viņš grib darīt, viņš man to dvielu pa galvu tur grib iest, vai uztais vēl kādu nolēcienu, kādu nirienu, viņš izkusties, bet, nu, saprotami. Pats arī esmu jau tur, nu, kā treneris strādā, ir bijuši man audzēkņi, kas ir piedalījušies atklātījos ringos, un man pašam arī tas stress nenormāls, tāpēc, nu, es nevaru iedomāties, kā būt, nu, ja mans dēls iet ringā, plus ar mazajiem cimdiem profesionāli un boksētu.
Rolf, bet tev ir bijuši citi treneri tava profesionālā ceļa sākumā un arī turpinājumā, kāpēc tomēr tu atgriezies pie tēva un viņš šobrīd tevi atkal trenē?
Es pat neteiktu, ka tā ir atgriešanās, jo nekad neesmu no viņa aizgājis, mēs vienkārši visu laiku trenējamies. Nu, ar tēvu jau no kopš pašiem sākumiem, un aizējam citur pastīties, ko viņi varbūt var iemācīt, kaut ko pasmalties, kādas jaunas idejas, jo dienā mēs, kad trenējamies, tomēr, nu, var bišķiņu apnekt, visu laiku viens un tas pats, mēs aizējam citur patrenējamies, bet tāpat dienas beigās man treners ir tikai viens.
Bet tad šobrīd arī ir kādi tādi viestreneri vai palīgi?
Palīgi, jā, mums ir Viečeslavs Kidānovs, kas arī ir mans katmens stūri, un Andrejs Birjukovs.
Jā, bet sāksim tā varbūt filozofiskāk, ķerties pie tās sarunas sāls. Kā jūs paši raksturot boksu? Kas ir boks? Mums klausās dažāda vecuma, dzimuma, pieredzes, dzīves pieredzes klausītāji šobrīd Latvijas radio. Kas ir boks? Tā ir džentelmeņu cīņa, tas ir kontrolēts kautiņš, vai varbūt tā ir māksla ringā, kas jums pašiem tas ir?
Nu, es domāju, vienā vārdā to nevar pateikt. Tikko ļoti labi visu to, nu, kaut ko no visu tā arī pateic. Protams, tā ir cīņa māksla, bet pirmkārt viņa ir ļoti veca. Dūrcīņas jau ir bijušas gadsimtiem atpakaļ. Nu, mūsdienu boks tas jau ir, protams, ar noteikumiem, ar cimdiem, tas jau viss ir kontrolēts. Un arī tas skaitās tā kā džentelmeņu sporta veids pareizi pateici, jo Anglijā ar to nodarbojās ne zemākās laiņa cilvēki, kas norūda raksturu, kas attīst ļoti labi, jāstrādāja galvai, ķermenim. Ot, ja daudziem ir tāds stereotips, ka tur tikai aiztais acis un bliez, tad tāda boksa tālu netiks, tur visu laiku jādomā, katrai cīņai sevišķi profesionālai, kur cīņas ir jau vairākas pa 6, 8, 10 raundi, tur jau ir jābūt cīņas plānam, jau jābūt stratēģijai, kur ar galvu jādomā, un bez šaubām boksā viss svarīgākais ir raksturs, lai tu, jo vienalga kāda cīņa būs tāpatās, tu sitienas kaut kādas izlaidīs, dabūsi, tas, kurš tiek pāri tam grūtajam momentam, kad var savalst cīņas gaitu un visu pagriezt pa labu sev, tātad boksā bez rakstura nav ko darīt. Tāpēc, principā, pats svarīgākais ir, lai tu būtu gatavs tam, ka tev tur tomēr mēģinās darīt sāpes tev tas pretinieks.
Mēs ar jums jau aizkadrā mazliet par to parunājām, bet, nu, kā jūs redzat sabiedrībā pie mums šeit Latvijā, kā ir mainījusies tā uztvere par boksu? Nu, kādreiz atceros manā bērnībā, tas bija, ka, nu, jā, iet džeki cīnās, kaujās, nu, tāds, nezinu, kaušļu gangsteru sporta veids, nu, tāds sišanās bez mazvai. Nu, vai tagad tas stereotips ir mazinājies un tā boksa uztvere ir pamainījusies arī starp cilvēkiem Latvijā?
Nu, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku varētu piekst to, ka tas jau vairs nav tā, ka tu aizēji uz zāli un tev uzreiz iemi tiekšās paringā, lai gan arī tu neko nemāki, jo, nu, nenolieksim, ka kādreiz tā bija, tu atnāc uz pirmo treniņu un tev uzreiz iedod cimts, viss kā pringā.
Mēs tev daudzīsim.
Nu jā, mēs pārbaudīsim, kāds ir tavs raksturs. Treneris
gribēja pastīties, kas tu tāds esi.
Ja atnāks uz otro treniņu, tad tu esi vecis. Tagad jau viss tā bišķi tā civilāk. Tāds sporta veids, ko patiešām, nu, jebkurš cilvēks var iemācīties. Atnāk uz treniņu, mierīgi, tur negrib sparingot, nesparingo. Negribi darīt to, nu, labi, var iedot kādu atlaidi. Tāpēc, jā.
Nē, nu, tas viņš runā, protams, vairāk par to, kad pa sporta klubiem, kur cilvēki nāk nodarboties
savu
prieku pēc. Jā, nu, bez šaubām, protams, ka tie, kas trenējās uz sacensībām, tie, kas bija projām boksa ir arī sportskola programmā, un tur, piemēram, ir spēcīgas tur komandas mums, tur, piemēram, Daugavpilī, un tur, nu, var sakot, tie, kas trenējās nopietni sacensībām, tur jau tā, protams, ka nav, kad der, ko grib.
Par to raksturu, Normundi, jūs pieminējāt, Ralf, nu, kā tu sacītu, kāds ir tavs raksturs, ja tas ir, ja tu esi boksā, tad tas ir boksam piemērots, kāds tas ir?
Labs jautājums, es man liekas, ka es nespēju atbildēt, nu, gluži tieši runājot par manu raksturu, jo man liekas, ka mans personīgi raksturs nav galīgi tāds, nu, es tāds pa dzīvi baigi pozitīvs, tāds priecīgs, uz man pastiedos, nekad neviens nekad nepasaka boksers, un raksturu ziņa arī jau vairāk tā kā runāju, vairāk liekas, ko, kas tu, kāds tu bokserīts? Nu, grūti paskaidrot, bet tā.
Nu, kāds ir ziņā, Ralf, es nedomāju, ka Ralfs būt kļuvis pa bokseri, ja nebūtu es.
Tā, tās jā, tam es piekritīšu.
Tāpēc, kad, nu, diez vai viņš apzinātu bērnību aiziet trenēties uz boksu, nu, varbūt jā, arī aiziet kādam savam draugam līdz.
Līdz pirmajam sidienam.
Nu, diez vai viņš būtu tādī boksā palicis. Bet, nu, protams, tas jau tā kā daudzos sporta veidos, kad hokejistiem dēli spēlē hokeju, basketbolistiem dēli spēlē basketbolu.
Bet, nu, šeit, es domāju, būtu vietā teikt, ka dzīvē ārpus ringa Ralfs, tas ir viens cilvēks, un ringā tas tomēr ir cits cilvēks, tas ir profesionāls bokseris, kurš ir uz to cīņu.
Jā, un tas ir neizbēgam, no jā, protams, tas cilvēks, tas Ralfs, kurš ir ringā, tas ārpus ringa nav sastopams. Nu, protams, jo ringā tas adrenalīns uzkāpj, ka tu sit cilvēkam pa seju, un ka viņš, sel, un viņš tev sit pa seju, tad tomēr tās dusmas uzrodās vairāk nekā dienā. nekā pa dienu vienkārši darot kaut kāds ikdienišķas lietas.
Mm. Vienu lietu es gribēju pateikt, ka, nu, principā boks nav bagāta cilvēka sportveids. Nu, kā vienmēr, kad es esmu runājis arī ar treneriem no ārzemēm.
Ir tāds tad, stereotips, jā?
Jā, tāpēc, ka tu neesi gatavs ringā, kā lai saka, nu, varbūt tas ir skarbi teikts, bet atstāt savu dzīvību ringā, ja tev pat dzīvi viss ir labi. Mm. Ja tev bagāts tētis, ja tev tāpat dod naudu, kāds biznesi iedod, ko darīt, jā? Jo tomēr boksā, kā teica savā laikā, kad Mike Tysonam dēls teica, es gribu trenēties boksā, viņš saka, tu ko, tu kurš brauc uz Eiropu atpūsties, kurš brauc uz Alpiem slēpot, tu, tev tie dzīvnieki vienkārši tur sāraus gabalos un apēdīs.
Bet ja mēs paturpinām šo domu par boksa biznesa pusi, nu, tas ir biznes un sasniedzot zinām līmeni, cilvēks var kļūt ļoti bagāts, ļoti turīgs, pelnīt arī miljonus, kā šie, nu, paši...
Protams, tas paši, top 1%.
Jā, paši spicākie, kā jebkurā sporta veidā. Ralf, tu arī, tātad kā jau sarunas gaitā minēji, strādā, darbojies kā treneris, droši vien jāpajautā, vai tikai ar cīņām nevar nopelnīt pietiekami daudz, lai uzturētu sevi, nu, ikdienā?
Nu, ne, ja būtu tāda iespēja tikai no cīņām, ja es pelnītu tā kā Joshua Canelo vai Floyd Mayweather savos laikos tur pelnītu, protams, man nebūtu jāstrādā, bet vēl tur neesmu nonācis, cerams, ka gadiem ejot priekš to un bišķiņ pietuvināšos tam līmenim, bet, jā, pilnībā uz profesionālo sportu vēl nevaru paļauties priekš iztiks pelnīšanas, tāpēc, jā, papildus strādāju pa treneri un darbu, kas man patiešām arī patīk.
Tāpēc... Tā sirdslieta, tā
jā,
teikt.
Jā, jā. Lai arī kā bērnībā es cīnījos pret to, ka jāiet uz treniņiem, esmu jau minējis to, ka tēvs vienu dienu mēs braucām uz treniņu, protams, kā jau vienmēr bija uztaisījis es to strīdu, ka man tas nav vajadzīgs, es to negribu, es tevi ienīstu un izkāpjam ārā no mašīnas un es pilnīgi atceros, ka viņš man teica, vienu dienu tu man par šo pateiks, paldies. Nu, protams, nu,
tā, šobrīd mēs esam
tā arī bija, jā, šobrīd mēs esam, jā, vēsturiskas mirklis, tēvs, paldies tev.
Nē, viņš jau to ir teicis.
Bet arī tagad Latvijas radio ētrā tas ir pateikts.
Latvijas radio tagad es to dzirdēju pirmo reizi.
Jā, daudz tūkstoši, desmitiem tūkstoši vai pat simtiem tūkstoši klausītāji to izdzird, bet sāksim no pirmsākumiem. Basketbols bija tas, ar ko Ralfs sāka, mēs ilgi pie tā nekavēsimies, bet respektīvi tev ļāvi izvēlēties, tu izvēlējies basketbolu, kaut gan tēvs bija Latvijas kickboks izlases treneris tajā laikā, vai ne? Kādā veidā tad tev šo izvēli tomēr ļāvi izdarīt?
Izvēli. Kā jau tu minēji, man ļāvi izvēlēties, bet tas bija tāda ļoti maldinoša izvēle, tāpēc, ka... Ok, tu, lai tu nesēdētu mājās, izvēlēsi kādu sporta veidu, kur tiesi, lai tu tāds aktīvāks būtu, lai nesēdētu mājās. Ok, man draugi iet basketbolā, man tur skolā ir basketbola treniņi, es iešu basketbolu. Nē, tu nāks arī uz kickboksu tomēr. Nu, tad paldies, ka atļāvāt izvēlēties. Un tad man bija otrdienās.
Brīvprātīgi piespied kārtā.
Jā, otrdienās, ceturtdienās basketbols, pirmdien, trešdien, piekdien kickboks. Brīvprātīgi piespiedu kārtā.
Kā Normunds sacītu fiziski un pēc tām dotībām, ko daba devusi Ralfam, kam viņš ir vispiemērotākais boksam tieši?
Jā, nu viņš jau no mazotnes, nu es viņam neesmu īstais tēls, es viņam esmu auģis tēls, es viņu zinu no 5 gadiem.
Ko?
Tad, kad mēs viņu iepazināmies, viņš jau bija tāds drūkuns, viņam bija tāds cīkstoņa augums, viņš jau bija tāds. Un arī tāds, kā jau es teicu, tāds diezgan zemes sāpis slieksnis.
Jā, viņam esot jūs paņēmis aiz čupa sapurnājus un Ralfs tik pasmējies.
Jā, viņš patīk viņam, kad tur paņurcīties, tur pasit viņam pa plecīts, bērns tur sāks tur kaut ko tur ņaudēt, bet šitais, ne, tas tikai sarkaniem laigiem skrien un priecīgs.
tā kā... Tad jūs jau saskatījāt materiālu, jo tad jau?
Jā, nu, protams, es jau viņu nebūtu mocījis, ja es, ne, ja es redzētu,
ka viņam galīt. Ja es viņu šito var daudzīt, tad jau boksa ringā un černītīs var arī likt iekšā.
Ralf, tu esi izteicies citā intervijā, ka gandrījuma boksā tev sniedz, nu, nevis vienkārši tā nokautēt pretinieku, bet ja tu...
Tas patiešām bija tikko teikts, jā.
Jā, tas tiešām bija tikko nesenā intervijā, jā, pirms divām nedēļām tā publicēt, un ka nevis tādu nokautēt pretinieku, bet tādu iespaidīgu sitienu sēriju veikt, varbūt pat, lai pretinieks sāk asiņot, un tad tiesnesis iejaucās. Kādēļ tā? Kāpēc nevienkārši tāds viegls nokaut?
Zin kā, nu, es kā cilvēks, kam nav gluži tas nokautējošais spēks, nu, neko citu arī tajā brīdī nevarēja pateikt, tāpēc, ka, nu... Ja es varētu nakautēt, es nakautētu, bet es vienkārši jūtu, ka viens stipri sitienu vietā es spēju izdarīt četrus, un tie četri sitieni varbūt ņem atvērstos. Asinsvadus vaļā, tad viņš sāks asiņot. Un, protams, tad, kad tu tajā brīdī Es negribu izklausīties pēc psihopāta šobrīd, to saka stāstot, bet tajā brīdī, kad tu boksē un tu redzi tev pretnieku, kur deguns asiņo vai uzacis pārsi, tad vispār tas ir tāds reiz, jā, tas reiz tāds pašam motivējošāk un pretiniekam tieši pretēji.
Demotivējoši,
jā.
Bet tas ir droši vien līdzīgi citos sporta veidos, nezinu, tajā pašā hokejā, nu, ir spēlētāji, kur spēlē fizisku spēli, nu, ietriec kādu apmalē, nu, arī tam hokejistam pašam ir patīkami dabūt tādu papildus azartu, un te ir tieši
tas pats. Tas viss ir atbildes, kāpēc to nedarīt. Par to nakautējošo sitienu, nu, es vienmēr esmu teicis, ka tev var būt ļoti stiprs sitiens, bet ja tu viņu nevar trāpīt īstajā laikā, īstajā vietā, tad tu var sist, cik stipri gribi. Ja viņš to sitienu redz, tad viņu tik viegli nemaz nenakautēs. Tāpēc tie paši sitieni uz ielpu ķermenī, tie paši sitieni, kurus tu neredzi, Jā, tāpat tās Ralfam jau ir bijušas arī cīņas, ka viņš noslēdza nakautu. Tas nenozīmē, ka, ja tevi tas stiprs sitiens, tad tu visi tādu nakautēsi.
31 gadu vecumā, Ralf, tu esi profesionālis. Kāda ir tava, cik tālu jau ir tava plāna profesionālajā boksā šobrīd vispār? Cik tu tālu zīmē nākotni?
Nu, es uzskatu, ka man tagad priekšā ir man 5 labākie gadi, kad līdz 35 gadiem tas ir tas boks ir pīks, un pēc 35 gadiem... Jau skatīsies, kāds ir bijušas cīņas, kāds ir bijušas traumas, jo viss būs vesels, tad jau arī mierīgi var turpināt.
Šeit gan jāpiebilst ir, kad mēs dzīvojam Latvijā.
Jā, ir tāda lieta.
Un Latvija nav boks lielvalsts. Ja citur valstīs, tur Francija, Anglija, Vācija, Amerika, tur boks ir, viņš pirmkārt ir liels valsts, tur ir liels tirgus, tur ir daudz sponsori, tur ir bagāti promoteri, kas tais cīņas, kas ir... Tātad Latvijā katrs šovs boks ir mīnusi. Tā nav tas Amerika.
Mecenātisms sanāk, ja?
Tas ir mecenātisms. Mm-hmm. Amerikā, Anglijā daudz kas turās uz pay-per-view, uz maksas translācijām, ko nopērko translāciju. Tu vari samaksāt pa translāciju un skatīties tur ar draugu, ar ģimeni. Latvijā pārdodot arēnu Rīgu visu. Tu nekādā plusā nebūsi, tāpēc, ka tur nav viena cīņa, tur ir 8 cīņas, visiem jāsamaksā naudu, visiem bokseriem, viņi brauc ar treneriem, arēnas īre, nu, tiesneši, medicīna, dežūrē, nu, tas viss ir liels izmaksas, un mūsu valstī ir maz cilvēki, ja, mūsu valstī ir maz cilvēki, ja mūsu tādas maksas, translācijas
nav populāras, pat ja translācijas jau parādīt, ir, bet viņas negrib pirkt neviens.
Jā, lai parādītu boks pa televizoru, ir jāsamaksā televīzijai, nevis otrādā.
Jā, tā ir. Ne tikai, tas ir ar visiem sportiem.
Tu arī tur futbols, pat futbols maksā, lai viņu spēles translētu.
Tāpēc, un lai kļūtu pa pasaules čempionu, lai aizvadītu cīņas, ir jātaisa cīņas, protams, Latvijā, nevis izbraukumā, kur tevi izvēlās pretinieks, kur šitas pēc stila būs
izdevīgs,
parokstīgs džeks. Šito mēs varētu vinnēt. Viņa savu treneru štābu tevi izpēta, jo boksā daudz kas atkarīgs no pretinieka. Ar tādu pretinieku, to piemēram, man ar tevīm ir viegli boksēt, a man ar viņu ir grūti boksēt, lai gan jums savā starpā tu varbūt boksē labāk nekā viņš. Ralfam nepatīk boksēt ar garākiem pa viņa augumā, kad tur tāds jau tāds pozicionālais boks, tur tāds. Nu, ot, līdz ar to, ja Latvijā cīņas netais, tad tu brauc izbraukumā, tu jau esi.
Uz kaušanu.
Tu jau esi, nu, kā uz kaušanu gluži ne, jo kad, nu, kad tu jau tur tas esi top tur 100, top 50, ja tur jau tu principā māk boksēt visi, bet pirmkārt, ja tā nav titulcīņa, piemēram, titulcīņa pa jostām, tad tur būs visi tiesneši mainieki. Viņi, lai viņi arī cik, var, lai arī viņi būtu gribētu objektīvu būt, viņi tāpat kaut kur savā ziņā, nu, gribēs, lai mainieks vinē.
Nu jā, pavilks savu.
Jā, un arī, piemēram, ja arī būs titulcīņa un būs tur ārzem tiesneši, tāpatās viņi saprot, kur viņi ir atbraukuši, kas viņus uzņem, kas viņus baro, kas viņiem maksā honorāru.
Klau, bet par jostām runājot, tev bilance šobrīd, ja nekļūdos 17-2 profesionālajā boksā, tā ir laba bilance. Ja, teiksim, visas lietas veiksmīgi saliekas, tas sapnis ir kādā brīdī tikt pie iespējas cīnīties par pasaules čempionu jostu kādā no versijām?
Protams, jā, viss atkarīgs no manis, no maniem treneriem, kā mēs sagatavosimies, protams, arī uz nedaudz veiksmi arī vajadzīgi kādas cīņas tiks piedāvātas.
Vienā no vadošajām organizācijām WBC, WBA, IBF, WBO, četras versijas pasaulē ir populāras. Ja tu esi tani 15-niekā, tu esi, tev jebkurā laikā var kaut kas interesants izlikt. Jo tur viens nevar boksēt, viens satraumējies, viens negrib ar šito. Viņam nekad nav taisīts cīņas priekš viņu. Tur jau ir tas, ja viņš būtu tur bagātā dzīvot, bagātā valstī, ja viņš tur būtu kaut kāds tur angls, vācietis, viņu uztaisītu arī viņam 15-0 sākumā.
Mēs Ralfu esam noķēruši īs pirms gaidāmās cīņas, un tas nozīmē, ka šobrīd viņš pēdējā laikā ļoti maz ēdis un arī maz dzēris, kā jau stāstīju pirms sarunas.
Jo ir jāierakstās svara kategorijā, ir šie striktie noteikumi boksā, ka tev ir jātrāpa noteiktos kilogramos.
76,2, jā, Ralf?
Nē, šī cīņā mēs cīnāmies 79,2.
Light heavyweight
atpakaļ. Jā, 76,2 super middle un 79,4 light heavyweight. Mm-hmm.
Bet tik un tā, ko tas nozīmē, šī svara mešana pirms cīņas? Kad tas sāks, cik agri pirms cīņas dienas un kāds ir tas process, varbūt ieskatīja klausītājiem, ko vispār nozīmē nomest svaru pirms svēršanās bokserim?
Tā, īsumā. Svaru es metu un plus mīnus no kādiem 92 kilogramiem. Sāku mest viņu ļoti labi, ja man tiek dot divu mēnešu laikā. Pirmie kilogrami viņi diezgan ātri noiet, kad 5-6 kilogrami viņi diezgan ātri noiet. Tur ir diēta, tur trenēšanos, ar pareizo uzturu, viss tas.
Bet divus mēnešus pirms cīņas tu sveri 92 kilogramus?
Nu, šoreiz pat bija bišķiņ vairāk, bet neteikšu cik. Un jā, man ir fiziskās sagatavotības treneris Roberts Fišers, kurš arī rūpējās par manu uzturu, par visiem vitamīniem. Viņš sastāda man plānu, pie kuras pieturos, un tad lēnā garā, 2 mēneši, tas ir pietiekami labs, ilgs laiks, lai es varētu mierīgi neizdarot pārāk lielu stresu uz savu ķermeni, nomest to visu svaru nost. Un uz šo cīņu, man liekas, man pats svars ir daudz vieglāk nogājis nost, daudz ātrāk nogājis nost, un neesmu pilnībā pazaudējis savu to pozitīvo dzirkstelīti, kas parasti manī ir iekšā. Jā, palikuši pēdējie 2 kilogrami, kas, diemžēl, ir arī tie paši grūtākie, jo kaut kādā konkrētā brīdī tos ķermenis vairs nedod, bet es zinu, ka man ir ko mest, jo mazākais, cik es biju, tas bija uz Dānijas cīņa par Jacku Banks 75 kilogramu, tur gan mums tiku izspiest cārā normāli. Tā kā...
Šķidrums droši vien vēl palicis tikai, jā, šobrīd?
Par principā, jā, šķidrumiņš, nedaudz tauciņš. Mati, bārda, viss tas.
Pat tāds nijānces, kā jā, mati un bārdi, jā.
Jā. Savi grami tur visur ir iekšā.
Tas psiholoģiski arī uzreiz vieglāks jūties, kā mats un bārdu nodzen.
Kad jūt vairāk vēplīvojumu ar sāniem.
bet tas ir tāds, nu, tie 79 kilogrami, tas ir tavs, nu, boksa kaujas svars, jo, nu, ikdienā tev, kā jau teici, tas svars ir mazliet lielāks.
Jā. Bet tas ir uz svariem, mēs esam 79, labi, tagad nav titulu cīņa, tagad ir pieļaujams kilograms virs, tātad 80 kilogram. Mēs nosvaramies, un jebkurš bokseris, pilnīgi jebkurš, viņš uz svariem būs viens, un nākamajā dienā viņam būs klāt plus, mīnus kādi 6-8 kilogrami.
Būs labi pāēc.
Jā, un es neesmu izņēmis, tas ne tik ļoti reidni, tas vairāk pat ar šķidrumiem ir. Vienkārši uzņem tur elektrolītes, visus atpakaļ, nepieciešamās lietas, ūdentiņš, cukuriņš, glikozes, viss tas, kā uzņem atpakaļ, tas svars nu uzreiz tā strauji uzlec atpakaļ.
Jā, man ir boksers vēl viens, tas divas cīņas tagad aizvadījis, Kārlis Akimuls. Viņam nākošā dienā pēc svēršanās bija 10 kilogramu klāt.
Tiešām labi paēdi.
Viņš ne tik ļoti, atkal ne tik ļoti kā ēda, bet tā dzēri, kas viņam prasīja, kaut kādā veidā tik daudz svars uznāca atpakaļ. Es tur dzēru, es tur daudz dzēru, es normāli tur dzēru vienkārši.
Tāds, man arī rodas jautājums, un arī klausītāji droši vien jautās, bet kāpēc tad vajadzīga šī mocīšanās un tā konkrētā svara sasniegšana, ja beigās tu boksē tik un tā pavisam ar citu svaru nekā tu esi nosvēries?
Vieglāk ir boksēt zemākā svarā, ja tu var atbrīvoties no tā svara nekā boksēt ar savējo to ikdienišķo svaru, jo, ja es boksātu savu ikdienišķo, man būtu 90 kilogramos. Un mēs esam redzējuši, kā cilvēki ir tā saucamajā cruiserweight divīzijā. Nu, Mairs Briedis, tur Usiks, visi tie, viņi ir liels, jo viņi arī, viņi no 100 kilogramiem met uz 90. Tāpēc man...
Principā visi met 10 kilogramus.
Standartā 10 kilogramu, bet, jā, tā, nu, diemžēl tā snācas, ka tā svara divīzijas kategorijas. Lielākā starpība ir tas light heavyweights uz cruiserweight, tur 10 kg starpība. Mm. Ja visās iepriekšējās tur ir kāds 5 kg, pa zemākajām kategorijām nerunāsim, tur pa 2 kg iedaļām visu laiku ir. Tad, jā, 10 kg, bet tas ir standartā, ja kurš boksers plus mīnus 10 kg pirms cīnas.
Nu, nav, vieglo svaru kategorija bokseri bez šaubām, kas tur boksē 49 kg uz 51, viņiem tur svaru kategorijas mainās.
Fiziski,
jā. Pa 2 kg, tur man nepilniem dažās, jā. Viņi tik daudz, protams, nemet, jo ir saprotams, ka jo lielāks cilvēks, jo ir vairāk, ko mest.
Bet, laikam, tas nav jāmet tikai super smaksariem, nu, lieliem vīriem, kur tur Joshua
cīnās. Bet es domāju, ka varu, jo es pieļauju domu, kad viņš kad atlaiž, tad viņiem ir, jo tev jau tas svars tā padās, ja tev ir liekais svars, tev tas ir, nu, tas viņš tev, tas ir tā kā paņem ieliec 16 kg hantolu paņem rokās un tad iedomājies, ja tu esi uzēdies pusgadu, neesi tur nopietni trenējies, nu tā padās, tas kaujas svars jau visiem plus mīnus, tur 110, 115, jā, viņiem tie, lai gan varbūt, nu, kad viņš atlaiž tas
Tas slūžas vaļā.
Slūžas, tad tur ir viss 140.
Vat, vislabākās slūžas atlaida Andijs Ruiz, pret ka viņš Joshua otrā cīņa viņiem bija, un tieši Joshua bija nometies ļoti labi varēja redzēt, ka viņš svara tieši nomest, lai gan nu, viņš ir super smaksars, un viņš varēja mierīgi nemestnost. Bet viņa tas plāns bija kustēšanās un strādāšana uz džeb, kur pretīm Ruiz bija kārtīgi
pasvinējis
jā, savu pirmo tādu, bet nu, tā uzvara bija tāda kārtīgi pa jostām un viss, underdogs ritīgākais, un tur bija ļoti labi redzams, kad laba dzīve viņam tajā laikā bijusi, un viņš tur...
Ar alus vēderiņu tādu atnāca.
Maigi sakot, tāds kārtīgs pelmenis, ja pirms tam viņš jau bija, tad tagad viņš jau bija dubultā.
Laba dzīve bojā boksers.
Sarunas noslēgumā, Ralf, šobrīd tu atrodies 73. Vietā pasaulē, rangā savā svara kategorijā, vai tev ir kāds konkrēts mērķis tieši ranga ziņā?
Kāpties, kā jūs iepriekš minēju. Mēs tagad boksēsim, mēs cerēsim uz piedāvājumu, mēs pašmeklēsim cīņas, kāpsimies reitingā un tad jau atkal vēlamies atgriezties Anglijā. Jo parādījām, tas ir skaidrs, ka viņiem šobrīd mums neesmu interesants ar savu stilu un ar savu zemo reitingu, bet tiklīdz mēs pacelsimies, varbūt kādu jostu pa ceļam dabūsim, iesim kādos reitingos iekšā, es nezinu, mēs vēl stāvam tajā VBA.
Top 15.
Jau, nu. Tā kā jāatgriežas tajos top 15 kādā no
vadošajām
organizācijām, un tad jau nāks tās cīņas.
Jā, nu redzēsim, sakosim līdzi Ralfam Vilcānam, vienam no Latvijas labākajiem bokseriem, un arī viņa trenerim un tēvam Normundam Varenbergam. Paldies, ka atnācāt šodien uz redzījumu piespēli. Bija tiešām ļoti interesanti sarunas, domāju, arī radioklausītājiem patika, un viņi uzzināja daudz jauna.
Paldies! Paldies.
Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs arī garajās svētku brīvdienās. Cerams, ka neesat noguruši no svētkiem un, kā saka, visus spēkus atstājuši svētku laikā un kaut kas ir atlicis arī jau tūliņ gaidāmajai īsajai darba nedēļai, bet mēs jums sakam paldies par klausīšanos, paldies, ka esat uzticīgi mums arī garajās svētku brīvdienās un tiekamies jau lielajā hokeja virpulī.
Jā, paldies, ka klausījāties šo piespēli. Mārtiņ, lai tev labs lidojums pāri Baltijas jūrai uz Stokholmu. Ar tevi mēs, izmantojot dažādas modernās saziņas iespējas, komunicēsim jauno Zviedrijas gan raidījumā piespēle, gan arī raidījumā labrīt. Tur arī Kālaš, kā katru gadu hokeja studija uzreiz pēc ziņām 8:00 katru rītu.
Tiekamies gan tur, gan raidījumā piespēle. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau pēc nedēļas šajā pašā vietā un laikā.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēle.